Στον κύριο Νίκο Παπασπύρου, τον αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τι άλλο. Καλή σας ημέρα, καταρχάς.
Καλημέρα, καλημέρα.
Για να συζητήσουμε τι άλλο. Αυτό που άνοιξε χθες ουσιαστικά από το μήνυμα του Πρωθυπουργού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπάρχουν και διαδικαστικά προβλήματα, αλλά υπάρχει και η ουσία. Να ξεκινήσουμε από τη διαδικασία. Δηλαδή, θυμίστε μας λίγο τι ακριβώς γίνεται με τις 150 ψήφους και τις 180.
Η αναθεώρηση γίνεται σε δύο διαδοχικές βουλές. Και η λογική του συντάγματος είναι ότι θέλω σε μία από τις δύο, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη, να υπάρχουν 180 ψήφοι για κάθε διάταξη που θα αναθεωρηθεί και στην άλλη βουλή 151. Άρα εφόσον μία διάταξη σήμερα στη σημερινή βουλή πάρει 151 ψήφους, αναθεωρείται από την επόμενη βουλή με 180 ψήφους.
Θέλει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Το αντίστροφο, αν πάρει 180, στην επόμενη θέλει απλή πλειοψηφία.
Ακριβώς.
Σωστά. Σωστά.
Πολύ σωστά.
Εδώ γίνεται συζήτηση για τη βουλή της μίας ημέρας, κύριε Παπασπύρου. Και τι ακριβώς εννοώ. Σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές δεν έχουμε αυτοδυναμία, άρα δεν συγκροτείται η Βουλή, συγκροτείται για λίγες ημέρες. Τι ακριβώς γίνεται, πάει στράφη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση?
Το Σύνταγμα λέει πρέπει να γίνει από την επόμενη Βουλή, την πρώτη σύνοδο, την πρώτη χρονιά δηλαδή, της επόμενης Βουλής. Η ίδια διάταξη είχε παλιά και το άρθρο 86 για τις διώξεις υπουργών. Τότε, επειδή είχαμε πάλι το ίδιο πρόβλημα το 2012, το ειδικό δικαστήριο στο οποίο είχε παραπεμφθεί η υπόθεση Παπα-Κωνσταντίνου είπε ότι ως επόμενη βουλή εννοείται η πρώτη βουλή η οποία λειτουργήσε επί της ουσίας, δηλαδή επί της
ουσίας
και όχι απλά εξέλεξε προεδρία.
Άρα δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα που ακούω από κάποια
πολιτικά στελέχη.
Επομένως
αυτό θα εφαρμοστεί και εδώ. Ναι.
Μάλιστα.
Όποτε γίνει η βουλή και μπει στην ουσία, δηλαδή εκλέξει, νομιμοποιήσει η κυβέρνηση και αρχίσει
τις εργασίες,
αυτή θα είναι η επόμενη βουλή.
Ωραία. Αυτά είναι τα τεχνικά τώρα ζητήματα. Ναι. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Τρία νομίζω είναι τα άρθρα για τα οποία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, παρότι η κουβέντα έχει ανοίξει για 70, θα δούμε τώρα από τα 120. Ναι. Νομίζω ότι τρία είναι τα σημαντικότερα. Το ένα είναι το περίφημο άρθρο 86, το ναι. Που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Όχι, τον νόμο περιευθύνησης υπουργών. Το άλλο έχει να κάνει με το άρθρο 16, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και βέβαια, πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε, εάν εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περιθώρια συνένεσης και αν εκτιμάτε ότι είναι όριμες αυτές οι αλλαγές και μια τέτοιου είδους συνταγματική αναθεώρηση για αυτές τις πτυχές που ανέφερα.
Κοιτάξτε, για το άρθρο 86 και το άρθρο 90, δηλαδή για την ποινική ευθύνη υπουργών και για την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες. Και νομίζω ότι και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν ξέρω πώς αυτό θα αποτυπωθεί σε επίπεδο πολιτικού λόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο αντιλήψεων, νομίζω ότι υπάρχει συναντήληψη ότι πρέπει να αλλάξουν. Και αν θέλετε και τα προβλήματα που έχουν εκδηλωθεί είναι αρκετά ορατά σε όλους μας. Ιδίως στο θέμα της ποινικής ευθύνης υπουργών, γιατί εντάξει το θέμα της επιλογής ενεργεί πιο έμεσα. Άρα νομίζω είναι απολύτως όριμες συνθήκες. Στο άρθρο 16, δεν είναι το τρίτο που με ρωτήσατε.
Ναι, βεβαίως.
Στο άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, κοιτάξτε, φοβάμαι ότι σίγουρα είναι πιο όριμες από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι στο άρθρο 16 η ιδεολογική καθαρότητα των κομμάτων δεν τους και αν θέλετε...
Τα ταμπού, υπάρχει ένα ταμπού εδώ μεγάλο.
Υπάρχει ένα ταμπού, δεν επέτρεψε να δουν ορισμένες πραγματικότητες. Και να διευκρινίσω κάτι που χτες κατά κόρον έγινε λάθος στο δημόσιο διάλογο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είπε απλά ότι ο νόμος για τα παραρτήματα είναι συνταγματικός. Είπε κάτι άλλο, ότι επιβάλλεται αυτός ο νόμος από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Και ξέρετε, φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, μετά από αυτή την απόφαση, να μην υπάρχει, να έχουμε ιδιωτική ενότητα εκπαίδευση και να μην υπάρχει συνταγματικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Και επομένως εγώ ερωτώ, είναι καλύτερο για όσους πιστεύουν, όπως και εγώ πιστεύω, στην κοινωνική λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης να έχει ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση χωρίς συνταγματικό πλαίσιο. Δηλαδή είναι τελείως αντιπαραγωγικό πολλές φορές, ενώ υπάρχει ζήτημα να μην θες να το αντιμετωπίσεις. Επομένως, για το άρθρο 16, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει σαφές στον κόσμο ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, είτε κάποιος το αντιμετωπίζει από μια πλευρά επιφυλακτική, είτε όχι.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, και είναι τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου, για την συζήτηση τη σύνδεση μάλλον της αξιολόγησης με τη μονιμότητα. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Πώς μπορεί να συνδεθεί η αξιολόγηση με την μονιμότητα? Δηλαδή, αν κάποιος υποβαθμολογείται, να τίθεται θέμα μονιμότητας?
Κοιτάξτε, το Σύνταγμα σήμερα επιτρέπει να απολυθεί ένας υπάλληλος εάν είναι... αν έχει πειθαρχικά παραπτώματα, προφανώς κάποια σοβαρότητας, είτε αν είναι προδήλωση ανεπαρκής. Το βασικό ζήτημα με την αξιολόγηση δεν είναι η απόλυση. Θα ήταν, νομίζω, αφελές να το δει κανείς έτσι, ούτε και στον ιδιωτικό τομέα το βλέπει κανείς έτσι, στις μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται αντίστοιχες αξιολογήσεις. Είναι η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του προσωπικού που έχει το κράτος. Αυτή είναι η βασική λογική της αξιολόγησης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση, επειδή εκ των πραγμάτων είναι ένα μαζικό φαινόμενο, θα έχει και πολλά λάθη. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει η μαζική της λειτουργία. Μας ενδιαφέρει το δημόσιο να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και κάθε τέτοιο σύστημα εκ των πραγμάτων έχει στατιστική πιθανότητα λάθος. Άρα, η βασική λογική της αξιολόγησης δεν είναι να μας πει ποιοι είναι για να φύγουν. Αυτό θα ήταν. Καταρχήν, έχει μόνο να τρέξει ο κόστος. Δηλαδή, και με όρους λογικής, αν το δει κανείς, πρακτικής. Από εκεί και πέρα, όμως, η αξιολόγηση μπορεί να μας, εφόσον συνδυαστεί και με αξιολόγηση του ίδιου του φορέα, μπορεί να μας δείξει προβλήματα ανεπάρκειας που όλοι τα βλέπουν και κανείς δεν μιλάει για αυτά. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε. Νομίζω ότι πρέπει ειδικά αυτό το ζήτημα λίγο να αποφορτιστεί. Δηλαδή, θα έλεγα και αυτό να το δούμε λιγότερο ιδεολογικά, αλλά και με λιγότερες προσδοκίες. Να δούμε, λέει, τον μεγάλη εικόνα, όχι το ζήτημα του πώς θα φύγει ο Α ή ο Β. Νομίζω είναι λάθος οπτική.
Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε λιγάκι στο προηγούμενο ερώτημά μου, δηλαδή που έχει να κάνει με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
Ναι, δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
Δεν μιλήσαμε γι' αυτό και να ακούσω την άποψή σας. Έχει, νομίζω, ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα ζήτημα που μπαίνει σε μία περίοδο που δημοσκοπικά, κύριε καθηγητά, το βλέπετε. Έχουμε μία έντονη προβολή, ας πούμε, της αμφισβήτησης που υπάρχει από μεγάλο μέρος της κοινής νόμης στη δικαιοσύνη. Ένας από τους λόγους έχει να κάνει και με τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνταγματική αλλαγή στο συγκεκριμένο θέμα ή αν υπάρχουν κάποια συνταγματικά ή άλλα νομικά εμπόδια.
Καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πολύ αξιόλογο δικαστικό σώμα και αυτό αποτυπώνεται και στην ηγεσία της. Το λέω αυτό διότι είναι άλλο το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει διάταξη, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο να, αν θέλετε, διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονη αμφισβήτηση.
Η αμφισβήτηση δεν θα αλλάξει από αυτό, ωστόσο αυτό τροφοδοτεί την αμφισβήτηση.
Δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, μια κολυμπήθρα, το λέω ευθέως, αυτή η συνταγματική αλλαγή, ώστε να ανακτηθεί εμπιστοσύνη του κόσμου και βασιτός...
Η αλήθεια είναι ότι η μία συνταγματική αναθεώρηση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, εκπέμπει ένα μήνυμα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί η σημερινή ρύθμιση και όχι απλά να αλλάξει το περιτύλιγμα.
Μάλιστα.
Σήμερα τι ισχύει, και όχι μόνο σήμερα, από το 1975 και μετά, και παλαιότερα με άλλη μορφή, η κυβέρνηση μόνη της επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης μιλάει με τους συμβούλους του Πρωθυπουργού και καθορίζουν ποιοι θα είναι οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ανώτατων δικαστηρίων. Αυτό έχει τεράστιο βάθος, διότι δεν είναι μόνο ένας πρόεδρος. Στο Συμβούλιο Επικρατείας έχουμε ένα πρόεδρο και 10 αντιπρόεδρους. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι ο μέσος δικαστής έχει την προσδοκία να γίνει αντιπρόεδρος και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα κριθεί από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Και άμα είναι μια ηλικία 50 ετών, ξέρει από το υπολογίζει ότι θα γίνει αυτά τα προσεχή χρόνια. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί λάθος και εντυπώσεις και εικόνες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι να αφαιρεθεί αυτή η αρμοδιότητα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι απλά να πούμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα ακούει τη γνώμη του Α, του Β, του Γ, του Δ. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορούν να υπάρχουν λύσεις. Πολλές μπορούν να υπάρχουν. Μπορεί να γίνει ένα σώμα στο οποίο θα προεδρεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά θα μετέχουν πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων, καθηγητές νομικής, βουλευτές, κατά πλειοψηφία βουλευτές, θα έχει μία δηλαδή, αν θέλετε, ευρύτερη κοινωνική αντιπροσώπευση. Εναλλακτικά μπορεί να είναι η ίδια η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία και αν δεν επιτυγχάνεται, υπάρχει ένας επικουρικός μηχανισμός. Υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά δεν μπορεί να, κατά την άποψή μου, να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, δηλαδή ένα κατεξοχήν πολιτικό όργανο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, η δουλειά του είναι να καθορίζει τη γενική πολιτική της χώρας. Ναι, κατεξοχήν πολιτικό όργανο. Ναι. Να παίρνει αυτή την πολύ πολύ εξατομικευμένη απόφαση. Είναι νομίζω κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει αντιληφθεί πλήρως το πολιτικό σύστημα. Γιατί να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην αναθεώρηση του 2019 η αριστερά ήταν που δεν ήθελε να αλλάξει αυτό το άρθρο με τη σκέψη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική, η πολιτική θα πρέπει να έχει λόγο και για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά δεν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο ο κατάλληλος μηχανισμός γι' αυτό. Είναι η κοινωνία, οι επιστημονικοί φορείς και η Βουλή.
Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλή σας ημέρα.
Για την παρέμβασή σας. Καλημέρα.